พุทธศาสนาของเราเป็นหลักคำสอนซึ่งเน้นในเรื่องเหตุปัจจัยให้มีปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยการทำสมาธิคำว่าทำสมาธิเป็นสำนวนทั่วไปเรื่องของเรื่องคือเรากำลังศึกษาในกำลังฝึกสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิแล้วต้องเป็นสมาธิแนวพุทธด้วยหมายถึงว่าสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาสมาธิไม่ใช่ฐานของปัญญาถือว่ามิจฉาสมาธิแต่เรากำลังศึกษาวิธีสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดสมาธิถ้าสมาธิเกิดขึ้นระหว่างการนั่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ถึงแม้ว่าสมาธิไม่เกิดขึ้นในระหว่างการนั่งเราก็ได้กำไรทุกครั้งในการที่เราได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเพิ่มความชำนิชำนาญในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดสมาธินั้นดังนั้นให้ถือว่าการนั่งแต่ละครั้งคือการศึกษาการนั่งแต่ละครั้งคือการฝึกปรือเป็นการฝึกตนเราถึงความเป็นพุทธมามกะอย่างสมบูรณ์โดยการฝึกตนในการศึกษาในครั้งนี้เราก็ศึกษาวัตถุดิบของเราวัตถุดิบก็คือกายกับใจนั่นเองต้องฝึกกายอย่างไรต้องตั้งกายอย่างไรให้มันเอื้อที่สุดต่อการภาวนาต้องวางจิตอย่างไรให้มันเอื้อที่สุดต่อการภาวนาส่วนการนั่งนั้นเราคงได้สังเกตไม่ยากว่าการวางมือวางขาวางเท้าอะไรไม่สำคัญนักเราปรับได้อนุโลมได้ตาม สังขารของเราขอจำกัดโรคประจำตัวเป็นต้นแต่สิ่งที่อนุโลมไม่ได้คือความตรงแต่ไม่เกร็งของกายเพราะความตรงหรือไม่ตรงย่อมมีผลต่อสติเป็นตัวอย่างที่ดีว่ากายส่งผลให้กับจิตใจอย่างเห็นได้ชัดถ้าเราจินตนาการเหมือนมีเชือกดึงกระหม่อมขึ้นสู่ท้องฟ้าก็เป็นการดีในชีวิตประจำวันของเราอยู่ที่ความสุดโต่งซะส่วนใหญ่เวลาตั้งอกตั้งใจทำอะไรสักอย่างจะขาดการผ่อนคลายแล้วก็จะเครียดเวลาพักผ่อนก็ผ่อนคลายเต็มที่ขาดความเพียรในการภาวนาคือทางสายกลางท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือต้องมีทั้งความเพียรด้วยความผ่อนคลายด้วย ในความพอดีระหว่างความเพียรความผ่อนคลายอยู่ตรงไหนสติก็เป็นตัวองค์ชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าลมหายใจไม่คล่องลมหายใจอึดอัดแสดงว่าไม่ใช่เกิดอาการแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นต้นตั้งใจมากเกินไปในชีวิตของเราชอบอยู่กับความหลากหลายจิตใจมันชอบความหลากหลายแต่ธรรมะทูลกระแสก็ต้องเสียสละความเพลินในความหลากหลายสร้างความโปรใจความสันโดษอยู่กับอารมณ์เดียวแต่เราก็น้อมจิตด้วยความเคารพด้วยศรัทธาด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในสิ่งที่เราเลือกมาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกตนเช่นลมหายใจเราจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้อย่างไรมันจึงจะได้ผลมากที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่เคยคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักลมหายใจของตัวเองเว้นแต่โอกาสที่หายใจไม่ปกติหายใจไม่ออกเราจะเริ่มต้นโดยการดูลมหายใจใน3จุดคือปลายจมูกหน้าอกกับท้องหายใจเข้าจุดที่1ปลายจมูกจุดที่2หน้าอกจุดที่3ท้องหายใจออกจุดแรกคือท้องจุดที่2หน้าอกจุดที่3ปลายจมูกแล้วก็ฝึกให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบง่ายๆอย่างนี้สบายๆแต่เมื่อสติตั้งได้บ้างแล้วเราจึงคอยน้อมจิตอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกเป็นต้นเราต้องสังเกตว่าการสัมผัสของลมตรงจุดไหนชัดที่สุดสบายที่สุดสบายไปกว่าสบายะที่สุดก็ตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นนี่เราจะตั้งตัวรู้ให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือช่วยเราไม่ได้ภาวนาเอาลมหายใจเราภาวนาเพื่อขัดเกลาเพื่อให้ตัวรู้ได้ชัดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาอย่างเบิกบานในเบื้องต้นเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพราะพุทโธคือชื่อของความรู้ความตื่นความเบิกบานอย่างไรก็ตามก็ควรจะระวังให้คำบริกรรมพอดีกับความยาวของลมหายใจถ้าลมหายใจเริ่มยาวออกไปต้องเพิ่มตัวบริกรรมอย่างเช่น ถ้าลมหายใจออกเริ่มจะยาวเริ่มจะแผ่วเบาอาจจะพุทแล้วก็โทหรือโอให้เสียงของคำว่าโอนี่พอดีกับความยาวของลมหายใจ ถ้ามีช่องว่างตรงไหนจะเป็นช่องโวจะเป็นโอกาสที่นิวรณ์สอกแทรกเข้ามาได้ไม่อย่างนั้นเราอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจหายใจเข้านับ1หายใจออก1 2 2 3 3 4 4 5 5ถ้าลืมหลงเผลอต้องเริ่มต้นใหม่เลยแต่ถ้าเราได้1ถึง5แล้วก็เริ่มใหม่นับ1ถึง6แล้ว1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10เรียกว่า1รอบเป็นวิธีบริหารสติที่ดีในเบื้องต้นของการเจริญอานาปานสติภาวนาอีกวิธีหนึ่งคือการให้ความสนใจกับลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างละเอียดเพิ่มข้อสังเกตข้อมูลเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจอย่างเช่นสังเกตความยาวและความสั้นของลมหายใจความหยาบความละเอียดอุณหภูมิเป็นต้นแต่ไม่ว่าเราบริกรรมก็ดีเรานับลมหายใจก็ดีเราสังเกตลักษณะอาการของลมก็ดีต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ในลักษณะที่ความรู้สึกตื่นรู้ไม่ขาดนี่คือสิ่งท้าทายทำไงเราจึงจะได้รักษาความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในใจอย่างต่อเนื่องลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วพิจารณากายคือลมหายใจเพื่อเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นสิ่งช่วยเอื้ออำนวยให้เราได้ตั้งตัวรู้ขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันจิตที่ตื่นรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมั่นคงหนักแน่นแต่นุ่มนวลจะได้มีภาวะที่เรียกว่ากัมมานิโยควรแก่งานเกิดขึ้นงานนั้นคืองานแห่งปัญญานั้นเราจะภาวนาอย่างไรเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดอาการกัมมานิโยขึ้นมาในจิตใจเรา